Tu n'es pas satisfait par ce traité.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist unserem Wohlstand statt einen
Notfall. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Anandao, ang ibig nilang sabihin, Del Dala na!
Magandang hapon mga classmates, samahan niyo kaming pakinggang muli ang episode ng Del Dala na, na una nang isinahimpapawid noong October 9, 2014.
Ayan, isang magandang hapon mga nagagandahan at nagagwapuhang mga nilalang ng universe. Muli akong nagbabalik ang cheerful chinito ng Dagupan, Luis Estrada, with my partner na halatang kinakabahan.
Bubbly girl ng Las Baños, Maxine Peralta. Welcome pong muli mga sa napakakwel at informative na programang nag-uugnay ng kulturang Pilipino at kulturang Europeo. Ito ang
Del Dala na! Okay, so halatang kinakabahan nga si Maxine ngayong hapon. Ayan mga ka-Deldalaners, meron nga tayong bagong makakasama ngayong hapon. Walang iba kung hindi si Maxine.
Yay! Ulit-ulit. Pero maraming salamat Kuya Luis. Maraming salamat din sa mga loyal nating listeners na nakikinig sa atin ngayong hapon.
Ayan, so handa na ba kayong malaman kung ano ang magiging topic or tema natin ngayong hapon?
Kuya Luis, although first time ko dito, pero 'di ba dapat mamaya pa sasabihin 'yan para naman may thrill effect?
Well, nga, may point ka naman. Pero alam mo ba Maxine, dito sa Del Dalan, kapag may first timer na nag-host, pinapakanta kasi namin sila bago tayo magpatuloy sa sa program.
Ay, totoo ba?
Totoo 'yan.
Kaya ako ready.
Totoo 'yan. So, pwede mo ba kami bigyan ng konting sample kahit ilang linya lang sa kung anong mga song na gusto mong kantahin?
Ano naman daw 'yun?
Kahit ano.
Mahihiyain ako Kuya Luis.
Wow. Oh,
'yan. Ano mga kanta gusto
mo? If should have stayed, I would only be in your way.
Okay na yun.
Uy, ang ganda.
Shy ako eh.
Uy, ang ganda ng voice mo, seryoso.
Ay, flattered.
Hindi, totoo nga. Pero libre mo ako ng burger mamaya.
Ay, sige. Ay, hold up.
Okay, so hindi. Yung tungkol sa kanina, tinitest lang naman kasi kita kung alam mo talaga yung ginagawa rito.
Ay, ganun ba?
Oo.
Nawala ka ba ko doon
ah? Oo. So, sige. Bigyan mo nga ako ng, since ayaw mo sa akin sabihin yung theme natin, bigyan mo nga ako ng kahit konting salita na pwedeng i-describe yung ating theme for today.
Ay, sige kuya. Nagsisimula ito sa L at nagtatapos sa A.
Wow, kumusta naman daw yung two letters lang.
O, diba?
Very helpful yung clues mo, sa totoo lang.
Ay, thank you.
So, wait, hulaan ko nga.
Sige.
Loka? Limpia? Libra? Wala akong maisip.
Sige, push mo yan, kuya. Pero, konting push na lang, andun ka na.
Wait. Medyo gets ko na. So, medyo nakaka-loka ba ito? Or something? Speak. Tama ba yung pinagsasabi ko?
Pwede na rin.
Pwede na. Sige. Speaking of kamustahan. So, musta ka naman, Maxine? Alam kong nasa kalagitnaan na tayo ng semestre. So, musta naman yung buhay-buhay, love life, kanya.
Sa ngayon, kinakabahan. Pero sa totoong buhay, grabe, stress levels. Hell week ko ngayon. Exams, mga ganyan. Hell week kong hell week. Ikaw naman, kuya. Thesis mo, kamusta?
Ayun, thesis pa rin.
Ay,
thesis pa rin. Pinagbago.
So, mga kadaldalaners, kamusta naman kayo dyan? Ay, ang galing! Muy bien!
Dora! Dora the Explorer lang yung ano. Okay, so bago tayo magpatuloy, punta muna tayo sa favorite part ni Janine, ang batian. So, go Maxine, bumati na.
Ay, binabati ko po si Mami, Daddy, mga kapatid ko. Si Ate Therese, Kuya Justine, Kuya Albert, tapos mga kasama ko sa boarding, masyadong marami. Tapos yung mga, syempre, UPCH!
Woo! Go UPCH!
Sila Ate Janine, buddy ko, si Ate Christine.
Ate Christine.
Oo, may na-ate ko talaga. At kung sino-sino pa, hello there!
Ayun. So, ako naman, binabati ko naman po si mama ko na sana nanonood, nakikinig sa atin ngayong hapon, and friends. Hi, friends. Mahirap kong iisa-isahin pa.
True. At mga kadaldalaners, huwag po pala natin kalimutang i-add ang Del Dala na on our personal Facebook accounts. I-type lamang po ang deldalan.na@gmail.com at makikita ninyo ang pinakagwai o pinakakool na account sa Facebook.
Marami kayong matututunan mula sa Facebook account ng Del Dala na. Makikita nyo po ang mga common expressions, tongue twisters, trivia, at kung ano-ano pang bagay na related sa na-discuss natin sa ating programa. So ano pang hinihintay nyo? I-add nyo na kami!
True! At syempre, dapat muna nating matutunan ang iba't ibang palabras na makakatulong sa atin upang mas maintindihan natin ang topic for today. Ito na ang
Deldalera!
Deldalera!
Okay, so I'm sure gusto nang malaman ng listeners natin kung ano ang topic natin for today. Pero syempre, para mas exciting, bibigyan muna namin kayo ng konting chance na hulaan kung ano ang topic natin. Naniniwala ka ba sa chances?
Ay, chances.
Oh, God.
Second chance, third chance.
Oo, ikaw. Naniniwala ka ba doon?
Pwede na rin.
Pwede na?
Oo.
Hashtag hugot na ba?
Hashtag hugot na. Pero minsan kasi pag binigyan ng second chance, inaabuso.
Ay! Ubang usapan.
Balik
na tayo. Okay, so here are some words that are related to our topic. Okay, Maxine. ¿Cómo se dice to read en español?
To read. Ay, madali lang yan. Leer.
Leer. Mm, sí. Madali lang nga.
Eh, ¿cómo se dice fable? En español.
Madali lang siya. Parang Tinagalog din eh. Fabula.
Ay, ang dami fabula.
Ito, Maxine. ¿Cómo se dice legend en español?
Ay, parang ano lang din. Leyenda. Or legenda.
Leyenda. Okay.
Eh, ¿cómo se dice pen en español?
Actually, may two ways kung paano mo siya sasabihin. Pwede yung boligrafo. Kung medyo ano para ma-identify kasi basic Spanish ganyan, pero pwede din ginagamit din kasi ng mga Espanyol yung boli.
Ay, tiene boli.
Oo, parang ganun. Tiene boli? Ah, sí.
Tatengo.
Boli.
Bollywood.
Push.
Ayoko na.
Okay.
Eh, ¿cómo se dice paper en español?
Eh, yun, dali lang yun eh, parang Tagalog lang. Papel.
Ay.
El papel.
Pumapapel.
Hashtag hugot. Okay. Ito, Maxine. ¿Cómo se dice verse en español?
Ay. Yan ang gusto ko. El verso.
Verso.
Ang ganda pa rin yung verso.
Eh,
¿cómo se dice baroque?
Baroque? Dagdagan mo lang ng O.
Baroque.
Hindi, baroque. Joke lang. Baroque.
Ah, baroque.
Oh, di ba?
¿Cómo se dice renaissance?
Renaissance. It's so renaissance.
It's renaissance.
Okay. Se dice el renacimiento.
El renacimiento.
Ang ganda pakinggan, di ba?
Renacimiento.
Oh, ito. ¿Cómo se dice ballad en español?
Ay, ito ang malayo.
Bakit? Sige nga.
El romance.
El romance.
El romance. Wow. Di ba parang romance? Parang romance yun, di ba?
Oo, pag una nating narinig. Pero para sa mga nakikinig, kung may na-encounter kayo ng ganon, ibig sabihin, falsos amigos sila. O yung akala mo na ito yung equivalent niya sa language na yun, pero hindi.
Oo, naloko ka. Iba na.
Iba na yan, Maxine.
Hashtag hugot talaga today.
Hashtag hugot. Okay, so ulitin muna natin. Okay, to read.
Leer.
Fable.
La fábula.
Legend.
Leyenda.
Pen.
El bolígrafo.
Paper.
El papel.
Verse.
El verso.
Baroque.
Baroco.
Renaissance.
El renacimiento.
Pag nag-iiba talaga pag renaissance na. True. Ballad.
El romance. I think alam ko na kung ano talaga pag-uusapan natin ngayon.
Wow, sige nga Maxine. Ayon sa palabras na nabangkit natin kanina, ayon sa 100 responses. Yung pala, no? Ano ang survey topic natin for today?
Ano nga ba? Ay. Joke, ang topic natin for today ay literatura o sa Tagalog, naglolokohan, literatura din. Tama
sana
ba?
Sana hindi na in-include
yun. Oo nga eh.
Oh, yes, tama. Actually, tama ka naman, Maxine. So, ano, Maxine, mahilig ka ba sa literature? Or let me rephrase that, mahilig ka ba magbasa ng libro?
Ay, true. Sari-saring libro, mahilig ako. Masala na yung The Little Prince, mga ganyan, mga classic novels, mga ganyan. Para, ikaw ba, kuya?
Well, ako naman mahilig kasi ako sa mga business books, yung mga...
Tulugan na.
Grabe! Masaya yung ganun.
Oo nga, masaya. Marang,
interpersonal growth, ganyan.
Sige, masaya. Joke lang. Ano ba yan? Mas lalo tuloy ako na-excite sa usapang mga libro. Favorite ko pa naman yung mga ganyan. Si libro. Libro lang. Charot. Pero hindi binabasa. Pero bago yan, sana po ay may natutunan kayo sa mga bagong palabras na nabanggit namin kanina.
Yes, ayan. So, bago tayo magpatuloy, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Nais niyo bang mapakinggan on air? Eh magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot niyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602khz@gmail.com. Para sa ibang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ainsi.
Nelle Italie centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt einen
Notstand. Barcelona.
Andau? Ibig nilang sabihin,
Deldala na!
Ayan, welcome back mga kadeldalaners. At para naman sa mga bago nating tagapakinig, maraming salamat po at napili nyo kaming samahan ngayong hapon. Mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi sa nag-iisang
Deldala na! So bago natin alamin o explore ang Spanish literature, at sa mga Spain at Latin sa Spain at Latin America, makinig muna tayo sa ilang kansyones na siguradong mapapasayaw kayo dahil ito na ang
nakakadalang musika.
Nakakadalang musika.
Okay, so ano ang una nating kansyon ngayong hapon, Maxine?
Well, dahil medyo heavy ang ating tema ngayong hapon, nakakapat ng siguro na upbeat ang ating songs for today.
Mm-hmm.
Simulan natin sa isang kantyon na kinanta ng isang sikat na Puerto Rican reggaeton. Tama ba?
Reggaeton.
Recording artist na si Daddy Yankee.
Okay, tama. Para sa inyong kaalaman, ang reggaeton ay isang music genre na nagmula sa Latin and Caribbean music kung saan ang sounds nito ay nagsimula sa reggae in Espanyol ng Panama.
Ay, sosyal. Mukhang masaya to. So, medyo may mix na reggae at contemporary music. Tama ba?
Hindi pwedeng sabihin.
Ayan,
yan tayo sa mga ganyan eh. Siyempre, sila na ang bahala na manghusga dyan. Okay, sa mga kadeldalaners, here is
Limbo for Daddy Yankee.
Napapasayo ka ata doon, Maxine, ha?
Ay, grabe, kuya. Napapasayo ako talaga. Kulang na lang may hawak-hawak ang flashlight. Tapos tugs, tugs, tugs.
Actually, kulang na lang camera para makita kanila ngayon na sumasayaw.
Ay, oo
pala. Okay, last mo na ito kay Maxine. Ayoko
last
na.
Last ko na po.
Oo, last na yan. Okay. So, Maxine, balita ko may bound kang balita for that song, ha?
Ay, tumpak, Kuya Luis. Alam nyo ba, mga Deldalaners, ang kantang Limbo ay tumagal ng 15 linggo sa Hot Latin Charts noong nakaraang taon?
Talaga?
Tagal.
Oh, nag-text. Nag-text si, ano, si Daddy Yankee. Kachat, ano, nakatext lang pala. Confirm nga na 15 years. Wow.
15 years?
Oo. Ay, 15 weeks!
Dahil pa ang ibang lahat.
Ay. Hashtag hugot. 15 weeks! Oh my God. At alam niyo ba, mga kadeldalaners, si Daddy Yankee, kinanta niya ito doon sa 2013 Latin Billboard Awards, surrounded by, ito, pakinggan mo to, performers pounding skyscraper-sized drums. Oh, saan ka pa?
Ay, antaray. Hindi ko kinaya. Vale, ay, ito kuya, yung next song natin, super throwback Thursday to. Alam
bakit,
kung bakit?
Bakit?
Ay, kasi yung susunod na kantiyon ay once na sumikat dito sa Pilipinas. Actually, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Pati yung dance step nito, sure ako, alam na alam mo.
Ah, wait. Mukhang alam ko na nga yan. Ito ba yung may artist na may kapangalan sa Heinz?
Ay, sige.
UFC? Ay, bakit nag-endorse ako ng ano?
Endorsement.
Ng Del Monte?
Del Monte.
At yung may steps na yung ganito, ganyan.
Nakikita nila.
Oo, nakikita nila eh. Oo. So, ano nga ba yun?
Ay, basta tama ka doon sa sayaw mo. Sayaw mo palang so, alam tama, ko na tama
so,
yun.
So tama yun?
Oo, tama yun.
Oh.
Kung nakita man nila, tama yun. Okay, wag na natin patagalin dahil ito na ang
Acerehe por las Ketchup.
Bye.
Okay. Mukhang na-enjoy mo ata.
Ay, na-enjoy ko talaga, kuya. Kakaiba.
Oo. Okay. Alam mo ba, Maxine, yung ano, yung ayon dito sa ano natin, sa source natin. Wow. Sa source ano,
yes.
Official source pala no. So, yung kantang ito tells the story of a pimp-like Afro-gypsy Staffari character named Diego who walks into a crowded nightclub at midnight. And the DJ, habang nakikita niyang pumapasok si Diego, hindi si Diego ng Pilipinas. Iba yon. Plays the 12 o'clock anthem, the song he desires most, which is yung ano nga, ito. And the chorus is reminiscent of Spanish, but actually is a nonsensical distortion of the 1979 rap hit Rapper's Delight by the Sugar Hill Gang. Wow.
Ay, kuya, hindi lang yan. Alam mo ba, may tatlo pang version yan.
Talaga?
Oo, yung Spanish version.
Yung napakinggan lang natin.
Yung napakinggan natin. Tapos yung mixture ng English at Spanish, yung ano, Spanglish.
Spanglish.
Spanglish version. At saka yung Portuguese version.
Wow.
Tapos, ito ang matindi.
Ano?
7 million copies. Yung more than pa. Worldwide.
Ang nabenta.
Tapos, ano, nag-top siya sa UK, United Kingdom, plus hindi lang yon, plus 26 countries worldwide.
And I'm sure included ang Pilipinas doon.
Ay, so, true. Yung dance step, pangalap, parang, charot.
Actually, parang sinayo kasi namin siya nung foundation day
na. Foundation. Anong LM? Joke lang.
Grabe. Oh, LM ata.
Ay, LM na. Ay, oo, kasi 2002 siya sumika.
Alam na, 2002. Alam mo.
Tapos, ano yun, di ba sa Colombia, una?
Oo.
Tapos ano pa ba? Yung ano, yung mga pambata, di ba?
Wala bang ano, parang ano kumbaga lang? Walang Spanglog version. Spanglog.
Ay, Tagalogin ang ano. Matry.
Ano 'yun? Aserehe.
Aserehe.
Wala, di ko.
Nagsabi ako.
I said hip hop. Kasi 'yun yung ibig sabihin daw.
English
I said
naman 'yun.
Okay, Tagalog mo nga 'yun.
Nagsabi ako ng hip hop.
Ng hip hop, the hippie to the hippie. Sige nga.
Taglish naman ang ginagawa natin, oh, kuya.
Oo nga, hindi na pala Spanglish.
Oo, nawala ni Spanish.
Oo.
Inangkin na natin ang lubos. Ganyan
actually,
tayo.
Okay, so habang may counting time pa tayo, Maxine.
Ano na?
Since sa nasa nakakadilang musika naman tayo.
Ano? Ay, kakanta ka?
Hindi, ikaw.
Ay, nako, Kuya Luis. Kumakota na tayo.
Hindi, sige lang, kahit isang chorus lang.
Baka umulan.
Hindi, okay lang.
Ano naman daw?
Yung ano?
Honesty. Di ba, since honesty yung kanina.
Hugot, sige.
Tell me honestly. If you're still in love with me. Ay, tama na, Kuya Luis.
Sige na, please.
Look right into my eyes, honestly.
Uy, ang ganda ng boses mo. Nakapikit ako.
Ay, oo, boses na lang ako. Ay, mahihain kasi
The Voice, seryoso, mag-audition ka sa The
ay,
Voice.
Ay, wag na, Kuya, baka wala na sumali. Ay, naka. Ganyan tayo.
Pero totoo nga. Sumali ka.
Mahihain ako, Kuya Luis.
Hindi. Sige na.
Oo, oo.
I recommend, ha?
Ay, ayaw ko.
Para ano, kumbaga.
Bukas pipila na ako. Ay.
Tignan mo may magpapasan na sinang kontrata bukas.
Ay, saan? Dito lang po ako.
Oo. Dito yung stepping stone mo pala.
Pero mahihain talaga ako eh.
Uh-oh.
Ay, nako, tigilan na nga natin. Jarot!
Uh-oh.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
DZ Update. Inihahandog ng Dula ang UP, ang isang Southeast Asian adaptation ng King Lear ni William Shakespeare at ang bagong salin sa Filipino ng Haring Lear ni Nicolas Pichay sa direksyon ni Professor Emeritus Tony Mabesa. Tinatampok sina Leo Rialp bilang King Lear at Joel Lamangan bilang Haring Lear. Ito ay papalabas mula October 7 hanggang October 25 sa Wilfrido Maria Guerrero Theater, UP Diliman. Para sa mga katanungan, tumawag lamang sa Dula ang UP Office sa 926-1349.
DZ Updates. Pasyensya na kayo! Abangan! Ito sa DZUP 1602, kasali ka!
OMG! Hi, girl! I'm Smonch. Bestie, like, what about all this TYM? BTW, I have a new BF and more BFFs. SMH, ROFL, you know, Ellie naman forevs. IKR, GPG na nga.
Minsan, magpahinga rin mula sa pagte-text. Ugaliin ang wastong paggamit ng bigla. Sulitin ang bawat salita. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Ayan, hola ulit sa inyong mga kadaldalera. Matapos naman nating pakinggan ng ilang mga nakakaindak at nakaka-good vibes na kanta.
Pansin nga kanina.
Oo, true. Sayo-sayo dyan. Tara naman at alamin ang balita sa Espanya.
Oo nga, Maxine. Ang saya ng mga baon mong musika for today. Ikaw talaga ginamili, no?
Oo, yata.
Para sumayaw.
Oo, dancing pinchon.
Oo, napapasayaw. Actually, napasayaw nga ako kanina sa kinaupuan ko eh. Na-feel mo ba?
Oo.
Ibang kanta na yun. Okay, anyway, ngayon ay ihatid na namin sa inyo ang mga pangyayaring fresh na fresh mula pa sa Espanya. Ito na ang
Balitang Escandalosa.
At para sa pinakamainit na balita, narito ang Balitang Escandalosa.
Okay lang yan. Okay lang.
Sabi ko nga. So kuya, ano nga ba talaga recent happenings ngayon sa Espanya?
Well, hindi na siya ganun ka-recent, pero maganda siyang i-take note kasi napaka-historical tong event na to.
Ah.
Ito yung, ginanap ito nung September 11, ngayong yung araw na yon, pinagdiriwang ang Catalonia's Yearly Celebration Day o sa madaling salita ay National Catalonia Day.
Wow ha! Speechless. Ang galing lang. Meron ka bang kaunting history tungkol doon?
Isa ito kasing buong araw na pagdiriwang sa Catalonia. So, inaalala nito dito ang pagkatalo ng Catalonia noong War of the Spanish Succession. So, ang mga tropa ng Catalonia na nakipaglaban sa Siege of Barcelona ng army ng Haring Bourbon na si King Philip V ng Espanya noong September 11, 1714. Matapos ang, 14 na buwan ng pakikibaka.
Ay, hindi ko kinaya mga tropa na yan.
Oo.
14 months?
Oo.
Grabe, ang lalim pala ng kahulugan ng araw na ito para sa mga taga-Catalonia. Pero, paano nila ba ito sineselebrate?
Ayun, ang mga tao, hindi naman. Pwede mag-party sa kanya-kanyang bahay. Pero, ang madalas ay mga miyembro ng ilang organisasyon at partidong politikal ay tradisyonal na naglalagay ng mga floral offerings sa mga monuments ng mga pinuno ng depensa ng syudad, sina Señor Rafael Casanova at General Moragues, para sa kanilang pakikipaglaban sa hari ng Espanya. Ang iba naman ay nagkakaroon ng salo-salo, ayun na nga, tulad ng sinabi mo, sa plaza kung saan isa sa sikat na handa ay ang...
Paella.
Of course! Hindi yan mawawala.
Grabe, nagutom ako doon, as in.
Tara, diretso tayo ng ano.
Sige. Ay, charot. Dahil din sa binalita mo, nalaman ko tuloy na isang seryosong araw pala ang September 11.
Exactly.
Pakiramdam ko tuloy, bigla akong nasa isang history class.
Oh, relax ka lang, Maxine. Kung naging seryoso kasi yung una nating balita, sa palagay ko ay matutuwa ka sa isa ko pang nagbabagang balita.
Nagbabaga. Oh, love ba yan? Charot!
Ay, iba yan.
Hindi. Sigurado ka ba dyan na matutuwa ako?
Oo naman. Fan ka ba ng Game of Thrones?
Ay, pwede na. Sige.
Ako hindi.
Ay, ganyan tayo.
Oo. Ibabalita ko lang. Kung sabi mo nga oo, malamang ay maiinggit ka rito kasi maswerteng Espanyol na mapipiling magiging mga extras sa hit HBO TV series.
Totoo ba?
Yes.
Grabe, ang swerte na kahit extra lang yan, push pa rin ako kung ako yan.
Really?
True.
Oh, stepping stone. Okay, so ang pag-audition para maging isang extra ay nagsimula sa Sevilla, 4,500 na katao ang nagpunta sa Raul Carroza Soccer Stadium para magbaka sakali na mapili at syempre para makita ang kanilang mga iniidolo. Ang mga 500 na kataong ito ay mapipili ay gaganapin o gaganap na mga mayayaman ng Dorn on screen. Tama ba? Dorn yun? Yung ano?
Dorn yun.
Oo. Sa ikalimang season ng nasabing palabas. At ang criteria sa pagpili
ay
ito. Ilista mo to ah.
Gege.
Tanned.
Ay, pasok.
Pwede na. Payat.
Next question please. Ay, next category please. Question.
Walang tattoo sa balat.
Ay, pwedeng-pwede.
Pwede. At higit sa lahat, black, dark. Black, mayroon kang dark hair. Walang sabing
ay,
black.
Pasok na yon. Walang kulay yung buhok ko. Black na black.
Black
all
na
natural.
Black.
Ay, pasok na ako. Konti.
Konti na lang.
Konti na. May 3 months pa naman, di ba?
Oo, push na yan.
Push na yan.
Yan.
Para yung shape.
Okay, kung nasa Spanish lang siguro ako ngayon, siguro isinubukan ko na yung mag-audition kahit hindi ako fan.
Ay,
stepping stone.
Stepping stone.
Bagong hashtag, stepping stone. Okay, so it's our time to shine, kumbaga, di ba?
Oo, grabe.
Oo.
Grabe nga talaga. Napaka-informative naman at entertaining na balita mo, kuya. Me gustan mucho, as in.
Okay, so, enjoy mo ha?
Oo, grabe.
Oo.
So ito na nga, halina't sabay-sabay nating alamin ang literatura sa Espanya at Spanish-speaking countries. Ito na ang
Deldalan na!
Rinig ko sa radyo kahapon.
Alam mo ba?
Ang sabi.
Siguro, hindi ko sure.
Ito raw ang latest ngayon.
Yun nga yung usap-usapan kahapon eh.
Oras na para tayo ay mag Deldalan!
Sup? Parang yo, DJ.
In the house, yo.
Yes. So, bale. So, kakaiba tayo ngayong araw. Dahil alam natin na napakabigat ang topic natin ngayon. Ganito ang sistema natin. Sistema talaga.
Sistema. Oh, organized.
Oo. Okay, go Maxine. Kaya mo na
yan. Akala ko organized. Ayun, biglang pasa.
Pinasa.
Oh, sige na nga, mga kadaldalaners. Magbibigay kami ng 3 Spanish na libro na sa tingin namin ay dapat ninyong basahin. Lalo na dun sa mga kumukuha ng Spanish classes ngayon. Tapos magbibigay din kami ng kaunting background ng book at ng kaunting opinion mula sa amin at mula sa mga madlang people. O, di ba? Madlang people. Vale. Vamos a empezar.
Okay. So, first book, yung gawa ni Miguel Cervantes.
Miguel Cervantes.
Alam mo yan.
Una pumasok sa isip ko ang Don Quixote.
Tama.
O, diba?
Oo. So, ito nga yung konting background. No? So, si Alonso Quijano ay isang matanda na obsessed magbasa ng libro tungkol sa chivalry. Tapos habang ano, habang nagbabasa siya rito, mas na parang losing sleep and his sanity. Parang mas na siyang nagkaroon ng problema sa pag-iisip.
Ay, true. Ay, alam mo yung eksena dyan, yung may windmill.
Oo. Actually, kaya nga, di ba, nagbabasa nga siyang chivalry. So, ultimong windmills.
Oo, true. Windmills, kinaaway.
Oo.
San ka pa?
Ganon siya ka-insane. Although, hindi siya, maganda siyang book, as in, di ba?
True, kasi ano, about din siya sa realism and idealism.
Exactly.
Ganyan. Tapos, ano pa, parang, 2 parts siya. Yung unang book, rinilease ng 1605. Uh-huh. Yun yung introduction, tapos yung point of view ni Miguel Cervantes. Ay, joke ni Don Quixote pala. Tapos yung 1615, yung second book, parang sinasabi daw doon na, ano, point of view ng ibang tao, pero sa totoo lang, kay Don Quixote pa rin.
Mm.
Ganyan ang peg.
Wow, nice.
Mm-mm.
Pero, ano yung pinagkaiba? Wala, parang ganun lang?
Parang medyo may continuation.
Ah, okay. Okay, tapos mayroon kasi kaming ano, may kasama rin kasi kami rito na magko-confirm.
Oo nga.
Mukhang na-miss niyo siya. Magpakilala ka nga saglit.
Oo.
Hola.
Ay, sino
ay,
yun?
Pakilala daw.
Pakilala, hindi hola, di ba?
Oo.
So, nasa topic na kasi kami ngayon ng ano, yung sa Don Quixote. Ayun, napag-usapan na nga namin yun tungkol nga, di ba? Ikaw yung din nagsabi kanina na realism and
idealism.
Oo. Okay. So, pumunta naman tayo sa ano natin, sa pangalawang libro. Alam ko marami kang masasabi dito, Janine. Oo. Okay. So, ang next book natin ay tungkol sa kay Julio Cortazar, yung Rayuela.
Ah, yung Rayuela ni Julio Cortazar.
Oo. So, ito nga ay yung kumaga background niya ay yung hopscotch, yung theme nito. Kung saan, parang sabi nga dito, is a stream of consciousness novel which can be read according to 2 different sequences of chapters. So, this novel is often referred to as a counter novel, as it was by Cortazar himself.
Ay, kaya pala hopscotch, kasi pala pag skip-skip ganyan.
Exactly, kung di ako nagkakamali, ang yung kaya nga siya hopscotch, kasi kahit, kunwari, page 5 yung binabasa mo, tapos pwede ka mag-jump into page 55 without even interrupting the story.
Ay, astig! Gusto kong matry basahin yan.
Oo, si Janine ata nakapagbasa niya na.
Sorry, hindi po.
Saan ka galing, Janine? Sabihin mo nga saglit.
Busy ako na nag-PE ako, napagod ako.
Bakit?
Hirap kaya maglakad, buong okay.
Kaya mo yan. O, di ba na-miss nyo guys si Janine?
Opo.
Plastic.
Na-miss ka namin. Okay. So, for our final book.
Ang final book natin ay El Lazarillo de Tormes.
Ayan. Ito.
Ayan, sure na ako dyan, Ate Janine.
Oo. So, Janine, ano nga ba yung meron sa El Lazarillo de Tormes?
Well, una, nobela siya sa Spain.
Mm-hmm.
Ay, oo nga. Mukha nga.
Siguro.
Nung 16th century siya.
Oo.
Yun. Tapos, I don't know kung familiar kayo sa Picares.
Ano ba yun? Ano para ba? Sa mga hindi pa may...
Ano siya, concept siya na yung may isang picaro. I don't know. Di ba ginagamit din dito yung picaro kapag may lokolokong tao? Ginagamit siya dito sa Pilipinas.
Oo, oo, oo.
Picaro ka, ganyan-ganyan. Makulit ka or ganyan.
Oo, oo, oo.
Galing siya dun sa picaro na word. Concept siya na... super hirap ng tao, so kailangan niyang manloko ng kapwa niya para mag-survive sa buhay.
Oh.
So, siya yung unang nobela.
So, doon nagsimula?
Diyan nag-start. 1524?
Oo, 1524. Wow, ang tagal na.
Yeah.
So, ano ba?
Tapos ano, yung writer niya hindi kilala.
Bakit?
Hindi ko alam, yun yung sabi sa libro na.
Yun ba?
Oo.
Yun yung
kaya tapos ano siya pa letter type. Kasi yung bata nagkikwento lang.
Ay, yun nga, yung point of view daw ng bata.
Yung point of view of bata.
So
ibig sabihin, lahat ng nakikita niya, hindi super, kahit super pangit ang environment, ang nakikita niya, parang gentle lang yung approach.
Wait, so ibig sabihin, kumbaga parang, alam niyo na yung mga konsepto ng gano'n sa ganyang age pa lang?
Hindi. Kasi kaya ngayon yung pinapakita. Like halimbawa yung napag-usapan namin ni Maxine kanina. Meron kasi doon na part na kasi yung mom niya, nagtatrabaho. Siya lang yung nag-work for Lazaro. Yung title lang itself, Lazarillo.
Mm-hmm.
Lazaro, parang sa atin, Angela. Kapag ka mas bata, Angelita.
Luisito.
Luisito.
Janine.
Ang pangit.
Maxinita. Ano ba yung parbakla? Iba lang ang dating.
Iba lang. Ayun, tapos ayun, kasi meron dong time na may customer yung mom niya na palaging pumupunta. And siya as bata, hindi niya alam na customer ng nanay niya yung guy.
Oh.
So ang tingin niya, basta ang kwento niya lang doon sa chapter 1, parang sasabi niya na pag dumarating tong lalaking to, gumasarap yung pagkain sa bahay. So yun yung ibig sabihin, indirect, kasi nga galing sa point of view ng bata.
Napaka-interesting ng story.
Super ganda niyan. Nagbebenta ako ng book.
Yung pala yung reason.
Kaya ako nandito.
Para mag-promote. Okay, so yung mga kadaldalaners, yan yung ating mga naming gusto naming i-recommend the books na dapat or sanang basahin nyo kasi napaka-interesting ng stories.
True. No,
'di ba? Kahit ang tagal-tagal na.
Oo. Tapos may effect pa siya or yung history niya, parang may dating pa rin hanggang ngayon na exactly. Makaka-relate ka.
Oh, ay.
Ano ba love story ba?
Love story pala.
Oo. Favorite nga ni Janine yung Don Quixote eh.
Ay.
Sinabi ko 'yon.
'Di ba? Ang ganda kasi ng mga ni-recommend. Pero syempre, mga kadaldalaners, nasa sa inyo na rin kung ano 'yung mga gusto niyo pang ibang basahin. Pero ito 'yung kumbaga
kung worthy talaga siyang basahin.
Kung sinabing Spanish literature, ito 'yung mga isa sa mga maiisip mong mga libro, 'di ba? Don Quixote, 'yung ano 'yung El Lazarillo de Tormes na this is ngayon ng isang miyembro ng UPCH.
Yes.
Diyo nga, si Hi Belle, sana nakikinig ka.
Hindi siya si Belle. Hi, Anne. Si Anne yung may thesis.
Ay, si Anne.
Maling.
Maling tao.
Mali yung reference.
Maling reference.
Saan ano pa. Section ba ako? Tapos, syempre, yung Radio and Cortazar. Na, by the way, guys, na si Maxine yung winner.
Kasama ko pa, di ko doon si Christine.
Congrats. Sila na.
Magaling talaga na writer si Julio Cortazar.
Ay, kala mo nakilala niya talaga.
Na-interview niya.
Yung buhay niya, ganyan kami close. Ay,
nakita nila yun. Okay, so, ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Wala din kayang mangyayari.
Lahat naman sila walang kwente.
Eh, oo nga. Sayang pa sa oras ko.
Di naman yung importante.
Lahat sila, kurako.
Di na, unso yan.
Eh, nakakatawa talaga eh.
Kahit anong gawin natin, di naman uulad ng Pilipinas eh.
Eh, malamang, kapag ganyan kayo mag-isip, wala talagang mangyayari. Huwag kang tumayo lang dyan at magreklamo. Dahil lahat ng boto, nabibilang. Gawin mo karapatan mo bilang isang mamamayang Pilipino. Magrehistro para sa papalapit na eleksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin...
Deldala na!
At muling nagbabalik ang nagagandahan at nagagwapuhan yung host for everyone's most favorite segment. Ito na ang...
Delaan!
Abastos ni Maxine doon. Nakita mo yung ginawa.
Delaan daw eh.
Ay, di ko matutuwa ako doon. Okay, ito na talaga ang pinaka-favorite nating lahat, especially ni Janine, yung ating na-miss.
Wala kang proof.
Proof. Okay.
Habula.
Okay, so dito na magkakaalaman ng lahat. Matagal-tagal din ang bakasyon ni Janine sa mga ganitong bagay. So baka nagbakasyon na rin kayo yung Dila nito?
Hindi ito nagbabakasyon.
Ay. Okay, lagi so, may practice.
Lagi ito may practice kada 6 weeks.
Okay, guys. Oh my God. Ready na ba kayo?
Ay.
Hindi pa.
Ay, sige. Oo nga pala. Yes daw.
Yes daw.
Sabi sa script, sabi yes. Yes.
Nakakainis. Okay, so bring it on, Maxine. Ano nga ba yung trabalengo natin ngayong
ay,
hapon?
Ay, ako talaga.
Oo. Oh, oh.
Sige na nga. Ito na nga po.
Sige na.
Sige na. Sige na po. Camarón caramelo. Camarón caramelo. Camarón caramelo.
Oh. So, Janine, ano bang ibig sabihin ng camarón caramelo?
Hindi nyo alam?
Hindi.
Crayfish baga yun?
Ay,
baga.
Baga.
Ano ba? Ano yung...
Saka, yun yung shrimp.
Ah, yung shrimp. Mm-hmm.
Shrimp lang pala, crayfish
pa. Yun yung camarón.
Uh-uh.
Tapos yung, ano, caramelo. Di ba tawag sa boyfriend?
Ah?
Tawag mo sa boyfriend. Ay.
Hindi, just lang, caramel.
Ay, caramel yung tawag mo sa
caramel
kanya?
Caramel tawag sa boyfriend. Bakit? Why not?
Caramel, kamusta ka na?
Ay?
Caramelito.
Maliit kasi.
Ay, grabe kayo ah. Mag-start na nga tayo.
Bakit ganun? Parang yung camarón,
nabulol na
naluto na ako. Parang ang simple lang niya, pero ang hirap pala.
Yun nga eh. Ganun talaga. May mga bagay-bagay sa mundo na akala mo simple. Oo.
Parang love.
Oo.
Parang
exactly. The love.
Love ba?
Oo, love lang.
Ay, mga hugot pala tayo eh.
Oo, tumuhugot tayo.
Dumadrama na ang ating hapon, kuya at ate. Tama na yan, please.
Okay, so, right, okay, simulan na natin. Okay, dahil si Janine yung ang pagbabalik ni Janine, siya dapat yung magsimula. Okay.
May problema ko sa R.
R?
Ako din.
What's your problem with R?
Like,
R. Kayo na, kunyari pa kayo, kayo na pa-practice ng practice mula
sige,
one eh.
Sige na, mauna ka.
Oo.
Mauna ka na.
Sige na nga. Ilang beses sabihin?
5.
Game?
Game.
Game.
Camarón caramelo, camarón caramelo. Cut, ulit. Camarón caramelo, camarón caramelo, camarón caramelo, camarón caramelo, camarón caramelo, camarón... Boom! Caramelo.
Ay!
May boom.
May boom talaga.
If I know, excuse lang yun kasi nabulol lang siya.
Ulit, diba?
Okay, so
huwag
next.
Huwag kayo magkakamali ah.
Ay!
Kanina na kayo nagpa-pressure.
Si Maxine yung mas kagabi pa yan.
Ay. Kanina nagsasalita ka, kwentuhan ko nung lunch, sabi niya, camarón caramelo. Baliw.
Ay, anong oras na? Camarón caramelo?
Oo. Pag ginawa sa camarón caramelo, camarón caramelo.
Okay.
Nalilito pa rin.
Sige, start ah. 5. 10, 10, 9,
8. Ay, ang dami. Countdown pala.
3, 2, 1, go.
Kamaron, karamelo, 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 kamaron, karamelo.
Break it down.
Boom.
Yay! Oh, okay, oh, na. Sabay-sabay na.
Ay, ikaw muna.
Sabay-sabay.
Ikaw presidente ng
audience. Dora ang peg.
Okay, sige na nga.
Oh, go.
Pakipot. Ah, sige. Kamaron, karamelo, kamaron, karamelo, kamaron, karamelo, kamaron, karamelo, kamaron, boom, karamelo.
Anda! Parang bitin.
Oh, hindi ah, 5 yun.
Gawin 10 times.
Wow.
Oo nga. President daw kasi.
Wow. Uy, 5 times kaya yun?
Sige na.
Tama ba? Oo.
5 times.
Nagbilang ba?
Nagsabi ng word.
Okay, so, sabay-sabay naman natin. Sabay-sabay natin gawin na, okay.
Mga tagapakinig, sabay na.
Okay, in 5, 4. Ay. 3. Spaceship!
Spaceship update natin!
Okay.
New year ka na.
Okay. 2, 1, go.
Kamaron, karamelo, 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 kamaron, karamelo.
Anong ginagawa kamaron, karamelo? Yun na lang nasabi po magdaman.
Anong ginawa mo kanina?
Kamaron. Naglakad. Ay, hindi ko nag-get.
Ano? Wag na to? Wala na to?
Ingat. Ay, wag kayong ganyan ha. Tanakbo ko yung walking class ko.
Para doon.
Naging running class bigla yung pili.
Oo.
Hindi na
ko
na siya.
You're so
sweet. Oo. You're so
sweet. O siya? Ano na? Ang bilis na wala talaga ng oras.
Tapos na po kami. Kaya na lang.
Mga kadaldalaners, sad to say, isang oras na naman ang nagdaan na di natin namamalayan. Ang bilis talaga ng oras.
Hindi ka naman sad, binasa mo lang.
Mangyari
lang. May thesis pa, gagawa ka ng thesis.
At syempre, isang masigabong palakpakan naman dyan para sa ating nagbabalik na host na si Miss Janine Marte. At syempre sa ating first timer na host na si Maxine Peralta. Yay!
Napupunta ng Singapore.
Oh, hindi po.
Ina na.
Ay, bawal ba malaman?
Flight? Anong flight ulit?
721.
Sa Spain po talaga, dyan sa May Manila. Espanya.
Ay, last man na nga.
Oo nga, last
man last
na.
Last na yan, ha?
Huwag ka na mag-joke.
Hindi na po.
So, musta naman yung daldalan experience mo?
Pwede bumalik ulit?
Pwede! Nag-enjoy ako. Next time! Ay, kausap po sa akin.
Oo nga, monologue pala ang peg natin.
What do you think, Maxine?
Ang gasaya, Maxine. Ay, galing, Maxine. Maxine na lang, Maxine.
Mga baliw pala.
Oh. Ikaw, Maxine, musta ka?
Ay, okay naman.
Okay lang? Mas, bakit ang ganda ng buhok mo?
Ay, kulot kasi. Ay, ano
kasi? Siya pala si Don Quixote.
Oh, mamaya ikakat na naman tayo.
Si Kuya nga, nakatatawa na ka eh.
Oo nga.
Di ba naminis na yan?
Naminis na ba sa'yo?
Kuya, magkikita ulit tayo.
Uy, nothing!
Maxine Peralta po.
2012.
Bawal pa po. Willing to wait yan si Kuya.
In the interest ko yung grabe
ko. Oo grabe yan.
Okay, so...
Ang sarap tumawa.
Tawa na lang tayo.
Pansin ko. Okay, so... Ano? Okay, so... So, meron pa tayong konting time. So, meron pa ba kayong mga may i-recommend na mga Spanish books para sa ating mga Spanish enthusiasts?
Ay, madami.
Ah, sige, ikaw. Ikaw mahilig ka rin, di ba?
Isa.
Ano?
Ano, La Tesis de Nancy. Super ganda niya.
Ano yun? Anong meron doon?
So, ano, thesis ni Nancy.
Anong meron
doon? Hindi, maganda siya kasi parang ano, parang kinikriticize nung author yung Latin America. Parang,
paano?
Para malaman nyo, basahin nyo. Basta maganda siya, super ganda niya.
Sino nagsulat?
Kalimutan ko na.
Ay, ganyan tayo eh.
Basta may libro lang ako sa
bahay. Ay, well.
Yeah.
Ayun, pwede nyo pong hiramin daw.
50 pesos lang per night.
Per night? Daig pa ang live.
Oo.
Yung live nga libre eh.
Hindi naman ako live.
Ano ka?
Tao. Ay? Guys, makakat na tayo.
Di pa.
Hindi pa ba?
Oo.
Ano pa ba magandang...
Ay, The World is Yours to Explore.
Oo.
Ay, maraming libro dyan. Magbuklat ka lang.
Oh, ay!
Para ba yung ano, app? Daming app. Ganun.
Oo.
Mag-member ka lang.
Mag-member ka lang.
Sinaalala ko yung title na isa.
Ay, yan, makakat na nga tayo. Hindi ba naaalala?
Nalimutan ko.
Eh, syempre, kaya ka namin tinatanong kasi na-miss ka ng buong Daldalan team. Di ba, yung last
kaya palayo ko papasukan ni Kuya kanina. Nilalak din.
Andiyan
yung maingay. Andiyan yung maingay. Pak!
Ayan yung pinakamaingay sa ano, sa buong Daldalan.
Ah, naalala ko na Tristana.
Ayan.
So, tungkol kay Tristana.
Yeah. Tungkol siya kay Tristana.
Sino si Tristana?
Yung ano, bida sa book.
Ay, sige.
Malamang.
Basahin na lang natin.
Anong meron? I mean, kung ano man yung story.
Balik kayo next week.
Next week, ibang org na yun.
Ay, ibang org ba yun? Babalik ako, bakit ba? Ako ulit yung hahabol.
Guest host ka rin ba?
Hindi, pinapakita dun kung ano yung mga role ng mga babae before.
Mm-mm. Okay. So, okay, thank you Janine for dropping by.
Dropping by talaga.
Hindi kasi guys, may klase siya every Thursday. Kaya hindi siya ng 6 to 7:30. Kaya hindi siya nakakapag-host dito sa Daldan. And napakatagal na yung last time kami nag-host together.
Yeah, wala pa akong love life noon.
Ay, meron na ngayon.
Ay.
This is the hobby.
Walang magita. Huwag ko sabihin na Javier Gonzalez.
Sigat lang natin na Javier.
Sigat lang natin taga Madrid siya.
Ay, true. Ay,
ito ba yung binanggit mo sa amin ng ano?
Ah.
Okay, tama na nga. Pag-usapan natin to over coffee. Ah, so sa over coffee.
Ayoko ng kape. Wala akong pambili ng kape.
3-in-1?
4 pala.
Kaka ba 3-in-1 meron ka? Wala. Okay, since makakat na nga talaga tayo. So, pero bago tayo magpaalam, huwag po natin kalimutang i-add ang Deldalana sa Facebook. I-type lamang po ang deldalan.gmail.com at sana po ay marami kayong natutunan mula sa episode natin ngayong hapon.
Ayan, abangan po natin ang susunod na edisyon ng Deldalana sa Huwebes alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi sa nag-iisang DZUP 1602 o sa dzup.org.
Okay, antabayanan nyo rin ang susunod na programa, ang Psycho Clock Habit. Okay, ako po muli, ang cheerful chinito ng Dagupan, Luis Estrada.
At ako naman ang devoted daughter ng Rizal, Janine Quetrado Marte Gonzalez.
Ay, at ako ang bubbly girl ng Los Baños, Maxine Peralta.
Okay, see you soon mga kadadalaners, or in Spanish, hasta pronto!
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt einen
Notstand. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Andau!